I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Laura Närhi, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi.
Päivää, kiitos.
Hei, sinulta oli mestynyt uusi kappale, Mä elän. Minkälaisia ajatuksia tuosta biisistä sinulla itsellä?
No se on, oikko tämä vähän niin kuin pitkästä aikaa mun tuotannosta semmoinen biisi, missä on jotenkin eteenpäin katsova ja niin kuin toivoa antava se fiilis. Toki siinäkin on melankolinen pohjavirre, mutta suunta on niin kuin eteenpäin. Et nyt tässä on niin kuin räpistelty tarpeeksi kauan, että nyt on aika jatkaa eteenpäin ja antautua uusille kokemuksille.
Mistä se tuli?
Se
eläpää katsomille.
Tosi vaikea sanoa biisistä, että mistä mikäkin tietysti tulee. Nyt tulee vähän sieltä sun täältä. Välillä tippuu taivaasta tai joskus niitä haetaan silleen niin kuin kiveä kannon alta. Mutta siis tämä kyseinen kappale on aika uusi. Tämä on tehty ehkä helmikuussa. Ihan semmoinen, meillä oli jo niin kuin ennakkoon sovittu biisin kirjoitussessio mun tuottajan Atsu Soivion ja sitten Markus Koskisen kanssa, että mentiin aamun studiolle ja sitten vähän ihmeteltiin sen, että no juotin kaffetta, että no mitäs tänään. Ja mulla taisi olla itse asiassa sellainen päivä itselläni, että mulla ei vaan jotenkin ollut mitään mielessä, kun ei aina ole. Sitten Markuksella onneksi oli, että hei, hän kelaili aina jotain tällaista juttua. Ja sitten se jotain tekstinpätkiä rupesi pudottelemaan ja siitä Atso meni pianon ääreen ja sitten ruvettiin vaan niin kuin työstää eteenpäin. Se itse asiassa ensin siinä oli enemmän sellaista niin kuin siinä niin kuin hetkessä jotenkin menneisyydessä vellomista. Se jäi vähän kesken vielä se biisi. Sitten mä menin himas tuohon Porvoon kirjastoon sitten vielä niin kuin jatkotyöstää mahdollista toista säkeistöä vielä jotenkin tehdä eteenpäin ja tajusin kyllä, että tähän on pakko saada joku sellainen toivoa antava kulma tähän toiseen säkeistöön. Ja sitten lähdin viemään sitä siihen suuntaan. Sitten mentiin studiolle takaisin ja tehtiin biisi loppuun. Ei se ollut ton kummoisempaa. Toi oli aika kivuton projekti. Ne ei aina ole sitä, mutta tämä oli.
Miten tuo oli mielenkiintoinen, kun sanoit, että menit sinne kirjastoon. Rupesi työstää sitä sillä tavoin, että sitä toivoa pitää saada. Mistä se toivo siihen? Miten se rakentuu? Mitä käytännössä tapahtui Porvoon kirjastossa?
No ei se kirjasto sinänsä siihen liity varmaan muuten kuin, että siellä oli rauhallista ja se on kiva päästä välillä niin kuin kotiin johonkin niin sanotusti niin kuin toimistolle. En tiedä, mitä siinä tapahtuu. Tuli vaan vahvasti semmoinen fiilis, tämä jää niin kuin liian jotenkin masentavaksi kokemukseksi, jos tämä biisin kertoja ei niin kuin pääse tässä elämässä eteenpäin, koska pakkohan sitä on mennä eteenpäin. Varmaan aurinko paistui sinä päivänä, en muista tarkkaan.
Niin kuin mietit, tuo mun mielestä sinänsä.
Niin ehkä siis mulla on ollut sit tosi paljon tosi melankolisia biisiä, että itsekin silleen, että nyt saatana jotain muuta.
Mutta siis mun mielestä mielenkiintoinen kulma tässä on nyt tavallaan tämä vertauskuvallisuus siinä mielessä, että jos tätä rinnastaa niin kuin ihmiselämään, ja niin kuin tavallaan, että nyt toivo syttyy sille, että nyt perkele sytytetään toivo, ja sitten niin kuin, että nyt tällä täytyy tehdä jotain, ja sitä kautta kappaleeseen syntyy se niin kuin toiveikkuus. Mä tavallaan mietin, mitkä on ne palaset, mistä toiveikkuus siihen syntyy.
Tosi vaikea niin kuin lähteä sormella osoittamaan, mistä tuommoinen asia syntyy. Ne on välillä ihan silleen, niin kuin tietoisesti tehdään jotain asioita ja välillä riippuu vähän niin kuin tähtien asennosta ja päivän fiiliksestä, että miten niin kuin joku biisi muotoutuu lopulliseen muotoonsa. ei siihen oikeasti ole mitään sellaista niin kuin yhtä kaavaa, että nyt mä päätän, että tämä on tällainen. Et joskus voi olla, että päätetään, että, tai monestikin on tuommoisin biisi kirjoitussessiopäivänä, että mietitään aamulla, että okei, että nyt tehdään niin kuin tällainen biisi, missä on vaikka tämmöinen jotenkin fiilis ja tämmöinen story, ja siitä lähdetään, mutta monesti se lopputulos on niin kuin ihan jotain muuta. Että se vaan niin kuin vie tavallaan sit mukanansa se biisi, vie itseään johonkin suuntaan. En halua liikaa mystifioida tuota, koska se on vähän silleen, että jos rupeaa oottelemaan inspiraatiota, niin siinähän oottelet, että sehän on silleen niin kuin työtä, että ihan niin kuin takapuoli penkkiin ja kirjoittamaan, ja sitten kirjoitetaan uudestaan ja uudestaan korjallaan ja näin, että ei se nyt oikeasti ole silleen aina, että niitä niin kuin tipahtelee inspiraationa taivaasta, että kyllä niitä ihan niin kuin työstetään, mutta välillä käy niin, että on joku asia, vaan ne vaan niin kuin johdattaa toiseen.
Mistä biisissä loppujen lopuksi on kyse? Kuinka paljon biisi on, jos nyt miettii vaikka tätä mä-eläinkappaletta, kuinka paljon se on niin kuin fysiikkaa, sitä, että miten niin kuin tavallaan sinä fyysisesti laulat tämän kappaleen, kuinka paljon se on sinua, sun sielua, kuinka paljon se on ajankuvaa tai sitä, että minkälainen ympäristö tällä hetkellä niin kuin on ja kuinka paljon se on sitä kollektiivia, ketä kaikki kappaleet on tekemässä. Mistä sun mielestä nyt niin kuin tavallaan rakentuu kappale?
Yhdistelmä noit kaikki, joskus enemmän jotain, joskus enemmän jotain toista. Tosi vaikea antaa mitään niin kuin ihan selkeätä vastausta. No siis mun biiseissä mä pyrin yleensä, että ne teemat on silleen aika yleismaailmallisia, niin kuin tunnepuolen asioita, että ei mulla ole mitään kantaa ottavia tai niin kuin poliittisia tekstejä, että ne on niin kuin ihmissuhdehommia, aika universaaleja. Että, osa niistä on sellaisia, missä on jotain niin kuin kokemuksia, mitä mä oon käynyt läpi vaikka vuosia sitten. Ei ne tarvi olla mitään niin kuin päivän polttavia asioita, vaan jotain sellaisia, mitä löytyy jostain tunnemuistista. Joskus mä oon ihan suoraan ottanut niin kuin jonkun kaverin tarinan ja sitten ehkä vähän muokannut sitä. Sitten on joskus ollut silleen, että mä oon ollut joku biisi, missä joku kertoja kertoo vaikka, jos niin kuin omassa parisuhteessa on tapahtunut. Ja sitten on ollut toinen biisi, minkä mä oon kirjoitettu vähän niin kuin tavallaan sen toisen tyypin näkökulmasta. Ei niitä ehkä kuulija tajua, että siinä niin kuin on kaksi biisiä, on tavallaan samasta tilanteesta, mutta eri näkökulmasta. Sellaista on joskus tehnyt. Ja sitten mullahan siis on myös muiden kirjoittamia biisejä, mutta niissä se seulaa mulla tosi tiukka, että mä oon paljon hylännyt biisejä sillä perusteella, että mä niinku ymmärrän ja kuulen, että nämä on tosi hyviä biisejä, mutta mä en niinku voi allekirjoittaa tota kokemusmaailmaa, toi ei niinku tunnu mun mielestä oikealta. Niin sitten biisit päätyy ehkä jollekin muulle.
Osaatko sanoa ne tekstit, mitä sä päädyt laulamaan, niin miksi ne tekstit?
No kyllä sen täytyy jotenkin resonoida jotain osaa musta. Niin kuin sen verran niin kuin biisi ei kuitenkin levyttänyt, että kyllä mä tajun, että se on se ensisijaisen tärkeä, että se koskettaa jotenkin mua. Että jos mä kuuntelen jonkun biisiä ja sanon, että tämä on tosi hyvä biisi, mutta ei tunnu musta miltään, niin mä en voi olettaa, että se tuntuisi muidenkaan korvissa sit miltään mulla olmana.
Pitääkö sun ymmärtää, miksi se koskettaa sua, vai riittääkö se, että sä vaan ymmärrät, että se koskettaa sua?
Ei välttämättä pidä ymmärtää. Tekstien sinne niin kuin sanantarkka jotenkin käsittäminen ei ole musta niin tärkeetä. Et mulla on paljon sellaisia biisejä, missä me saadaan palautetta ihmisiä, että ne kertoo, miten on liittynyt niiden johonkin tiettyyn elämäntilanteeseen. Se voi olla, että se tarkoittaa niille jotain ihan muuta asiaa, mitä se tarkoittaa mulle. Et ne käsittää jonkun biisin tosi eri tavalla, ja ihmiset ottaa väliin niin kuin yksittäisiä rivejä jostain biisistä, ja, koska ne jotenkin niin kuin osuu niiden omaan elämään. Ja se voi olla ihan eri asia, mitä mä oon tarkoittanut, mutta sille ei ole mitään väliä. Et niinhän mä kuuntelen itsekin musiikkia, ei mua kiinnosta, mitä se, niin kuin silleen, mistä se biisi oikeasti kertoo. Mua kiinnostaa se, että mitä se herättää mussa. Että, no varmaan sellainen paras esimerkki tästä on se, toi Hetken tie on kevyt, se kun Teho Sekotin coveri, minkä mä tein. Ja sitä tosi paljon soitetaan kuulemma esimerkiksi häissä, muissa vastaavanlaisissa rakkaustilanteissa, mutta sitten jos sen tekstin ihan oikeasti lukee niin kuin suurennuslasilla, niin siihenhän puhutaan aika paljon niin kuin yhden yön suhteista. Mutta tavallaan mitä väliä?
Niin, jos se niin...
ei se ole asiatekstiä, ei se ole uutistekstiä. Ja sitten vaikka mä annan sut pois, sitä soitetaan paljon hautajaisissa. Se ei missään nimessä ole niin kuin kuolemasta kertova kappale mun mielestä, mutta ihan sama. Jos joku saa siitä niin kuin siihen omaan tilanteeseen, että se saa jotain, niin kuin, jotain fiiliksiä tai lohtua, niin mikäs minä olen siihen sanomaan, että tämä on niin kuin parisuhdekappale?
Niin, onhan toi vähän semmoinen, pakko sanoa, mä muistan sellaisen, oli joskus teatterissa, jos pyöri ruotsinkielinen esitys, seurassa oli ihminen, joka ei niin kuin puhunut ruotsia ensinkään. Hittos oli ihailtavaa, kun hän nauroi ihan eri kohdassa kuin kukaan muu, mutta se ei haitannut häntä niin ollenkaan. Hän näki ihan eri show kuin mitä minä siellä näin.
Joo, ja sitten mäkin olen joskus kuunnellut vaikka jotain niin ruotsinkielistä musiikkia, ja mä oon saanut niistä tosi vahvoja fiiliksiä, että ilman, että mulla on kymmentä osaa ruotsia, että jos mä oikeasti rupesin tarkkaan kuuntelemaan, niin mä niin ymmärtäisin, mistä se laulaa kertoo. Mutta en mä välttämättä tässä halua.
Niin, eikä se ole oleellistakaan?
Ei se ole yhtään oleellista.
Itse asiassa tämä oli jopa pelastus, koska esimerkiksi itse kun tykkää ranskankielistä räpistä, koska se kuulostaa, niin se niin. Sointi on niin upea. Niin se on itse asiassa, kun olen hyvin vakuuttunut siitä, että tässä nyt nämä lauleskelevat yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista, ja sitten näet sit video joskus, missä on niinku,
tissejä, pyllyjä.
Joo, ja niin. Autonpesu ja muuten, niin sitten vaan, että tämä on varmaan aika ironinen video. Halutaan parodioida näitä.
Ei, kuuntele vaan, dikkaile vaan, ei sillä ole mitään väliä.
Hei, onko noin tavallaan just toi kappaleiden merkityksellisyys ja mitä se niinku, mitä kukakin siellä kuulee ja mitä se kenellekin merkkaa, niin onko sulla sun omilla kappaleilla sulle itselle kuinka voimakas terapeuttinen vaikutus?
Ehkä silloin, kun niitä biisejä tehdään. Ja sitten kun ne julkaistaan, ne päätyy niille ihmisille kuultavaksi, niin sitten musta tuntuu, että se on tavallaan sit niinku pois mun käsistä. Että sit se on niinku niiden muiden ihmisten tavallaan, ei nyt omaisuutta, mutta niinku, se on silloin niiden juttu. Että kyllä se niinku suurin tunneprosessi käydään siinä ihan tekovaiheessa. No sitten tietenkin, kun päästään niinku keikolle, että näkee vaikka, että mitä jotkut tietyt biisit vaikuttaa tiettyyn ihmisiin, niin sitten se saattaa taas herättää niinku kaikenlaisia tunteita. Mutta sit kun on maailmalla, niin sit ne on niinku muidenkin juttu. Ne ei ole vaan sit mua.
Mikä sun rooli siinä biisissä on sitten, kun on maailmalla?
Tosi vaikea sanoa. Se pitäisi ehkä kysyä sit niinku niiltä, ketkä sitä kuuntelee.
Miten sä miellät?
Tosi vaikea kysymys. Mikä mun rooli? En mä osaa sanoa tuohon mitään. Mä en ehkä ymmärrä, mitä sillä tarkoitetaan.
Niin kuin tavallaan, no kysyn nyt aika laveastikin, mutta toi on musta ihan äärimmäisen mielenkiintoista jotenkin, että se, niin kuin sanoit, että tämä kappaleen niin kuin terapeuttisuus liittyy siihen hetken, kun sä sitä työstät ja teet. Ja sitten kun se on valmis, sen kappaleen antaa niin kuin jotenkin maailmalle. Eli
Ja pitää muistaa, että siinä vaiheessa, että kun se kappale julkaistaan, niin mä oon itse voinut kuulla sen monta sataa kertaa. Että se on niin kuin, ei voi sanoa turtunut, mutta niin kuin, mutta se ei ole enää niin, niin voimakas se silleen, niin kuin tunnepuolen käsittelyprosessi, että mitä niin kuin lähemmäksi vaikka biisi tulee julkaisua, niin se menee niin kuin enemmän silleen teknisemmäksi se homma, että mistä kohtaa tässä lähtee nyt niin kuin viitti ja mitä tuohon introon tulee, ja niin kuin ne menee silleen niin kuin teknisemmiksi ne asiat. Että kun se iso tunnetyöstö on siinä niin kuin ihan siinä alussa, kun tehdään se itse biisi, niin sitä vähän niin kuin etääntyy myöskin sit siinä prosessissa.
Onko se prosessi, mikä etännyttää, vai se luopuminen, mikä etännyttää?
Varmaan kumpikin. Kyllä se prosessi tekee aika paljon itse asiassa. Että jos niin kuin on kuullut sen biisin silleen studiosloopilla 200 kertaa, niin kyllähän se etännyttää.
Ei saa aina euforisia kiksejä.
Joskus voi saada.
Kultakalan muisti voisi olla tuossa kohdassa sellainen. Siis pakko nyt sanoa tähän liittyen. Mä en tiedä, tuleeko tossa sama efekti, mitä mä muistan itse joskus radioaikoina, että tuli joku kappale, jos tykkäs. Ja aluksi oli semmoinen aivan fiilikseen, että nyt tulee tämä ja sit luukuttaa sitä studios, mikä irti lähtee. Ja sitten siitä vähän eteenpäin, niin se on niin kuin hyvä biisi. Ja sitten jossain kohtaa se vähän alkaa ärsyttää, sitten jossain kohtaa sitä ei voi sietää, ja sitten se viimeinen vaihe on se, että sä et enää kuule sitä kappaletta.
Niin. Joo, sehän on se, mikä niinku, se hittibiisille valitettavasti käy monesti, että ne rupeaa kääntyä vähän itseään vastaan, jos niistä tulee liian iso hitte.
Onko omien kappaleiden kanssa sillä tavoin?
Ai mulla.
Siis tunnistatko tämän ilmiön, että sä et vaan kuule sitä biisiä?
No joo, tunnistan joo, mutta sitten taas toisaalta, vaikka joku biisi, minkä on vetänyt keikalla, että tavallaan että mä osaisin sen silleen niin kuin unissanikin, mutta sitten jos huomaa, että se herättää jossain ihmisessä aika voimakkaan tunnereaktion, niin kyllä se tulee aika paljon lähemmäksi sitten se biisi taas.
Tuleeko se biisi nimenomaan lähemmäs? Onko se tunnereaktio... Tunnereaktio, jonka bongat yleisöstä, niin onko sillä vaikutusta siihen itse kappaleeseen? Synnyttääkö siltä kappaleelle ikään kuin uutta tarinaa?
No ehkä enemmän silloin, että ihmiset lähettää mulle jonkun verran viestejä, missä ne niin kuin kertoo, että miten joku tietty biisi on ollut, niin kuin ollut heidän jossain tietyssä tilanteessa läsnä. Niin silloin se saa niin kuin oikein kivasti uusia muotoja.
Kun itse tunnistan semmoisen ilmiön, että on olemassa joku kappale, joka ei välttämättä ole mitenkään niin kuin, sillä olisi sen suurempaa arvoa, mutta sitten kun niin se kappale sattuu liittymään johonkin tärkeään hetkeen, niin kuin, voitat just lotossa vaikka.
Niin.
En nyt keksinyt muutakaan.
Niin, voi käydä.
Niin sitten siihen liittyy, siihen kappaleeseen liittyykö kokonaan uusi mieleyhtymä, jolloin sitten biisistä tulee tosi hyvä, liittymättä siihen, että kuinka hyvä se biisi oikeastaan on. Voiko tämä sama ilmiö tapahtua toisella puolella mikrofonia? Että jos, niin kuin sanoit, joku tämmöinen tarina, että joku ihminen kertoo, niin kuin mikä merkitys siellä kappaleella on ollut, niin onko siinä tämä efekti silloin mahdollisesti?
Voi ollakin, mutta kyllä se nyt ehkä tärkeimpänä siinä on kuitenkin se niin kuin mikä kokemus siitä on itsellä siitä biisistä. Niin kuin silloin alun perin ollut, ei se niin kuin mihinkään muutu. Se on vaan musta kiva nähdä, että se saa niin kuin uusia muotoja ja tulkintoja kuulijoiden päässä.
Hei, sä mainitsit tuosta melankolisesta twististä, mikä tuossa kappaleessa kuitenkin on. Mistä se tulee?
En tiedä, mistä se tulee, mutta tuossa kyseisessä biisissä on vähän niin kuin se tilanne on se, että siinä on tämä kertoja. On selvästi se on kokenut jonkun suuren menetyksen, sillä ei sinänsä ole niin merkitystä, mikä se nyt menetys sattuu olemaan. Se nyt voi olla ihan mikä kukin itse haluaa. Ja joku tuommoinen niin surua on vaan semmoinen asia, että siihen voi myös jäädä vähän kiinni, koska jossain vaiheessa voi alkaa niin kuin tuntua turvalliselta, että kun vaan niin kuin pysyttelee siinä oman surunsa sisällä, että sen sijaan, että ottaisi askeleita eteenpäin, koska se voi olla tosi pelottavaa semmoisen jonkun suuren hiljaiselo ja surun jälkeen. Niin tässä kyseessä biisissä tullaan just niin kuin siihen tilanteeseen, mistä huomataan, että nyt ne on niin kuin vihdoinkin valmis, vaikka silleen vähän niin kuin väkisinkin alkaa elää.
No eikö toi omalla tavalla ole aika kantaa ottava?
Millä tavalla?
Tuossa on ihan äärimmäiseksi elämän elämisestä kyse.
Niin. En mä tiedä, kantaa ottava, se on myöskin varmaan aika luonnollista, että jossain vaiheessa vaan ihmisille niin kuin tulee väistämätön tarve siirtyä eteenpäin, vaikka olisi ollut millaisia kokemuksia takana.
Niin, tuleeko?
Kyllä mä haluaisin uskoa, että tulee.
Niin. On se tietyllä tavalla aika niin kuin pelottava ajatus, just toi mitä sanoit, että jää vaikka surun kiinni. Ja sitten niin kuin tavallaan kääriytyy siihen juuri sillä tavoin, että ei uskallakaan päästä irti.
Mm.
Silloin siinä on riski, että se jää elämään. Mutta siis mä mietin No, mun omaan korvaan sun laulutavassa on niinku ollut aina niinku joku sellainen koskettavuus.
Mm-hmm.
Tunnistat sä itse?
Joo. Se mistä paljon puhutaankin silloin niinku biisin tekovaiheessa, että mähän pystyn laulamaan aika vähän silleen niin kuin korniuden semmoisia rajamailla meneviä juttuja, koska mä pikemminkin alitulkitsen kuin ylitulkitsen. Että moni sen niin kuin tulkitsevampi laulaja voisi kuulostaa ihan kamalalta, jos se laulaisi ne samat asiat. Vaikka joku niin kuin supersankari, missä on niin kuin todella silleen niin kuin dramaattista tekstiä. Että kyllä se huomaa, että vaikka esimerkiksi kun mä annan sut pois, niin se jossain vaiheessa ainakin sitä vedettiin tuolla niin kuin tangomarkkinoilla siellä finaalissa, oli se aika roisin kuulosta, kun lähdetään silleen niin kuin todenteolla tulkitsemaan silleen niin kuin niin dramaattista tekstiä, että se menee vaan niin kuin yli.
Joo.
Että yksi sellainen tulkinta mun laulutavasta on ollut myös sellainen, että se on vähän sellainen niin kuin joku pikkutyttö, jolla on annettu vähän valiumia, ja sitten se vetelee päivän kakkarasta niitä lehtiä silleen hitaasti yksi kerrallaan pois, ja sille tiputtelee niitä sanoja suustaan hitaalla tahdilla. Mutta se mahdollistaa aika paljon, just mitä niissä teksteissä voi sanoa.
Tämä vastaisi nyt erittäin isosti kysymykseeni. Miten sä ajattelet
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mikä se mahdollistaa? Mitä hyötyä siitä on? Mitä se antaa? Mitä se sulkee pois?
Se antaa...
Itse asiassa, eikö joo, se vasta vähän.
Ja se antaa sen, että mä pystyn laulaa tosi tunteellisia tekstejä, mitkä sit oikeasti osuu johonkin aika syvälle ihmisiin. Se sulkee pois sen, että mä en juurikaan voi laulaa, tai tietenkin voisin, jos haluaisin, mutta en mitään kahden silleen niin kuin kepeetä tai hassuttelevaa tai huumoripitoista tekstiä. Että se ei vaan toimi. Ja eikin uran aika niin kuin demoja tehty hirveästi, että voi sanoa, että kaikenlaista on kokeiltu. Mutta se ei vaan toimi mun äänellä.
Mitä siinä tapahtuu?
Se ei kuulosta uskottavalta. Se kuulostaa siltä, että mä, niinku, että mä leikkisin tai matkisin jotain.
Kuinka hyvin sä tiedostat, että missä kohtaa menee raja?
No toki kun tehdään laulunauhoituksia, niin onhan siinä on niin kuin tuottaja mukana, joka niin kuin kommentoi ja ohjeistaa. Mutta siis kyllä se vaan tietää. Että se yksi hyvä muuten mittari on, en muista kuka tämän alun perin sanoi, mutta pitää hyvin paikkaansa, on semmoinen, että jos vaikka on tehty demoja, ja niitä on niin kuin kaikkea totta kai fiilistelty studiossa niin kuin siinä hetkessä, joo, tämä on niin kuin tosi makea. Mutta siinä vaiheessa, kun soitat ne ensimmäistä kertaa jollekin ulkopuoliselle, vaikka jossain palaverissa, siinä vaiheessa, kun sinulla tulee vähän sellainen niin kuin, niin kuin, tiedätkö, että tulee vähän sellainen niin kuin fyysisesti epämiellyttävä olo, niin sit se on se eka kerta, kun huomaa, niin kuin, että nyt tämä ei muuten toimi. Mutta se vaatii sen niin kuin ulkopuolisen läsnäolon. Ja sitten toinen hyvä mittari on se, että niitä demoja, mä soitan autossa, niin kuuntelen tosi paljon ja mietin, onko tästä johonkin vai ei. Sitten siellä on semmoisia biisejä vain, mitä mä kuuntelen niin loopina uudestaan. Sitten siellä on semmoisia, mitkä mä vaan skippaan. Niin kyllä se on aika hyvä mittari.
Kumpi noista on luotettavampi mittari?
En tiedä, pitäisi joskus niin kuin tehdä joku sellainen Excel-taulukko. Sanotaanko, että käytän molempia päällekkäin.
Koska mä rupesin miettimään, että jos tota ensimmäistä indikaattoria pystyy käyttämään niin kuin yleiselämässä, niin aika moni juttu jää tästä teemme.
Joo, mutta kun niihin menee sitten välin niin syvälle, että sä et osaa katsoa yhtään ulkopuolelta. Esimerkiksi jos saa niin kuin tekstissä käy tosi usein niin, että kun sulla on itsellä niin kuin jotenkin selkeänä päässä se tarina, niin sitten se, mitä sä oot kirjoittanut paperille, niin siitä saattaa puuttua aika paljon sitä storya, että sitten se ulkopuolinen kuuntelihan silleen, että mistä tämä kertoo? Et nyt en ymmärrä yhtään, mistä on kyse. Ja silleen, että no ei, tämähän on ihan päivän selvää, mutta kun se on vaan sitten mun päässä.
Hei, onko toi koskettavuus, toi sävy, niin kuinka hallittava se on?
En mä sitä hirveästi mieti. Mä oon aina laulunut tää samalla tavalla. Ja ne tavallaan ne biisit, mitä mä valitsen, niin nämä jotenkin kaikki jotenkin nivoutuu sit siihen, että mä saan kuulostaa ne uskottavalta. Mä toi mikä sen juttu, mihin mä olisin tietoisesti pyrkinyt. Ja joo, varmaan joskus aikoja, että olisin niinku toivonut, että multa lähtisi semmoinen vähän niin kuin räväkämpi tulkinta, mutta nykyään olen hyvinkin sinut sen kanssa, että tämä on tämä mun juttu. Et kaikki, jotkut halusivat, että niillä olisi tämä sama juttu, jollakin on joku toinen juttu, ja se on ihan niin kuin erittäin ok.
Mihin sä oot matkalla?
No,
suuressa kuvassa.
Suuressa kuvassa. No nyt siis, mä oon ollut tosi pitkään poissa niin kuin keikkalavolta, että lukuun ottamatta jotain yritystilaisuuksia tai yksityistilaisuuksia, missä mä oon nyt ollut niin kuin jotain, mitä mä oon jotain tehnyt, niin ihan suuressa ja isossa ja pienessä kuvassa niin se seuraava on kyse, että nyt on päästävä yleisön eteen pitkästä aikaa, ja piti siis päästäkin huhtikuussa, mutta eipä päästykään, niin kuin ei päässyt kukaan mukaan. Ja nyt kun on ollut sille aika pitkään niin kuin himassa ja saanut aika monta vuotta nyt kelata näitä hommia, ollaan tehty tosi paljon musiikkia ja nyt niin kuin testattu vähän erilaisia juttuja, niin se rupeaa olla aika niin kuin selkeää mulle, että missä se on se yleisö ja millaisissa paikoissa mä haluan itse esiintyä. Mä oon tehnyt tosi paljon klubeja 2 ekan levyn aikana ja joku fiilis, vaikka se oli tosi kivaa, niin joku fiilis mulla oli niinku sielläkin, että jos keikka alkaa 12:30 ja niinku yleisö on hyvinkin nauttinutta, että tämä ei muuten välttämättä ole ihan mun paikka. Ja mä oon tosi iloinen, että mä oon tehnyt ihan kaiken näköisiä keikkapaikkoja, koska se on se paras koulu, mitä voi olla. Että mä tiedän, että mä niinku pärjään tosi monenlaisen yleisön kanssa, mutta sit se, missä mä niinku oikeasti haluan tulevaisuudessa olla, niin on kyllä sitten ihan paikat, mihin tullaan vartavasten kuuntelemaan musiikkia eikä esimerkiksi juomaan kaljaa. Ja silleen, että siinä on joku niin kuin keikka siinä taka-alalla niin kuin kaljanjuoni ohella.
Joku möykkämässä hyvien juttujen keskellä.
Niin, mutta ei siis muuten se kummoisempaa. Mä, niin kuin, mä haluan tehdä hyviä biisejä, hyviä levyjä, hyviä keikkoja. Ei se ole niin kuin sen tavallaan monimutkaisempaa.
Miksi?
Mutta se on se mun työ, se on se mitä mä haluan tehdä. Se on niinku se ydinjuttu. Et sit on paljon niinku kaikkea ylimääräistä taukkaa tässä hommassa, mikä pyörii tässä ulkopuolella, mutta se että sä niinku pääset jotenkin eteenpäin ja niinku pysyt silleen kuranttina, niin kyllä sen niinku ydinasia pitää olla kunnossa. Ja se on se niinku, mistä on ensisijaisen tärkeää huolehtia, että se kaikki muu tulee sit siinä vanavedessä.
Tuo ydinasia jahtaa sitä, että miksi se on sinulle tärkeä, miltä se tuntuu sinusta?
No se tuntuu hyvältä, että tiedän, että loppujen lopuksi ne ei ole niin kuin ne ulkomusiikilliset tekijät tai niin kuin, vaikka asiat, mistä voi saada esimerkiksi paljon rahaa, niin kuin kaupalliset yhteistyöt ja muuta. Että sillä on merkitystä, oikeasti kaikkein eniten merkitystä, että mitä me tehdään siellä niin kuin pienessä muutaman neliön studiossa. No, se on hyvä fiilis.
Mitä sä mielet, mikä se merkitys on?
Se, että ihmiset saa niistä jotain. On sen oikeasti aika monen etuoikeus, että pääset niin kuin biiseillä vaikuttamaan, mutta jotenkin osalliseksi ihmisten elämää. Se on oikeasti aika hurjaa.
Niin, onhan se. Onko se niinku tavallaan, onko se sulla tässä hommassa ikään kuin lopullisessa ytimessä, että pystyy vaikuttaa ihmisten elämään?
No ei. Mun ytimessä on se, että mun mielestä on tosi kivaa. Mä tykkään olla tekemässä niitä biisejä, mä tykkään olla studioissa ja mä tykkään olla keikalla. Se on mun mielestä kivaa. jos mä tykkäisin niistä, niin mä tekisin jotain ihan muuta.
Osaatko sanoa, mistä tykkäät siinä? Miksi se tuntuu niin kivalta?
Siinä on useampikin asia. Tietenkin on se aika maagista, että jostain ihan tyhjästä pystytään niin kuin pienellä porukalla tekemään jotain niin kuin potentiaalisesti aika isoa. Niin kuin jotain hienoa. Niin on se aika maagista. Se luomisprosessi on joka kerta jotenkin on aika ihmeellinen. Ja tosi erilainen, ne ei ole samanlaisia, se riippuu ihan biisistä. Ja sitten se keikkailu, siinä on se niin kuin vuorovaikutus ja energianvaihto sen ihmisten kanssa. Eihän semmoiseen, ei semmoiseen oikein pysty kyllästyä. Tai ainakaan mulle ei ole tullut sellaista oloa vielä vastaan.
Onko tuossa kyse rakkaudesta jotain kohtaa? Mutta onko se rakkaudesta mitä kohtaa?
No kyllä se lähtee siitä musiikista. Että jos olisi niinku muut vaikuttimet mielessä, niin kuin esimerkiksi raha tai joku säännölliset tulot tai elämä, niin sitten kannattaa miettiä jotain niinku aivan muuta. Ja ihmiset on fiksuja. Kyllä ne sen niinku näkee, että jos sä teet tätä jonkun muun asian takia, että yleisö ei missään nimessä niinku voitaa pidä aliarvioida. Kyllä ne huomaa sen, että jos joku niinku yrittää tulkita tai toimittaa sulle jotain juttua, mihin ne ei itse usko. Kyllä jengi tajuu sen.
Pelottaako sua, että toi palo tai tommonen, niinku, että se mitä sä tuosta musiikista saat, mikä tuntuu hyvältä, että se ei jonain päivän tuntuisikaan enää niin hyvältä?
Mä en usko, että se palo musiikkiin ikinä hävii. Se on sellainen asia, mikä mulla on ollut silleen niin kuin oikein vauvasta asti. Että ei se mihinkään hävii. Se tietenkin, niin kuin, kun ikää karttuu, voi tulla vastaan semmoiset, että kuinka paljon niin kuin haluaa myös keikkailla. Mutta sitä ongelmaa mulle tällä hetkellä, koska nyt mulla on niin kuin ihan hirveä kaipuu sinne keikkalavoille. Ja en mä tiedä, onko se kai hedelmällistä, mun miettii tuollaista asiaa nyt. Sitten kun sitä kuitenkin pitää tehdä aika täysin, sit kun tekee. Että sit jos se joskus tulee, niin se on sitten sen ajan ongelma. Mä tosi huonosti osaan tehdä muutenkaan mitään pitkäkestoisia suunnitelmia. Se ei välttämättäkään mahdollista aina täällä alalla. Ehkä jotkut tekee, mutta mä en ole ikinä siihen pystynyt. Se tähtäin on aina siinä niin kuin seuraavan levyn julkaisussa tai seuraavassa kiertueessa. Että mä en pysty katsoa sen pidemmälle.
Jos miettii semmoista asiaa, millä tavoin sitä kasvaa ihmisenä. Sitten miettii, millä tavoin kasvaa muusikkona. Niin tapahtuuko se samalla tavalla? Kulkeeko ne käsi kädessä?
Mä uskon, että se niinku, mikä iän mukana niinku karttuva jotenkin itsetuntemus ja niinku itseluottamus, miten se kasvaa, niin kyllähän se näkyy siinä musiikissa, että luottaa siihen, että se mitä mä nyt teen ja mikä musta tuntuu hyvälle, on se mitä mun pitääkin tehdä. Kyllä mä ainakin uskon, että omalla kohdallen kulkee tosi käsi kädessä.
Jos sä mietit sitä, Laura Närhe, joka oli Kemopetrolissa alkutaipaleella ja nyt sinua siinä, mitä ero teillä on?
Muuta kuin 20 vuotta. onhan niissä nyt ihan hirveästi eroa, että silloin mä olin 22-vuotias, kun se eka levy ilmestyi, että ei ollut silleen muuta, niin kuin, oli vastuussa vaan itsestään, ei ollut muita niin kuin sitoumuksia. Ja siihen pystyi niin kuin heittäytyä ihan silleen niin kuin 24/7 siihen hommaan. Ja versus sitten tämä nykytilanne, kun on perhettä, niin niiden asioiden välille on tosi tärkeää tehdä rajaa. Että mä en voi olla töissä koko ajan, koska mulla on 5-vuotias kotona. Ei sit vaan tule mitään, eikä mä halukkaan. Mutta se on silloin alkuvaiheessa, se on tosi tärkeää, että siihen niin kuin heittäytyy niin kuin ihan täysin. Että sitten jossain vaiheessa voi niin kuin vähän hellittää. Ja sitten se ero tietenkin tosi paljon, että sitten Kemopetrolissa, niin siinä on yksi ihan selkeä biisintekijä, Kalle Koivisto, joka tekee ne kaikki biisit. Se on niin kuin tavallaan tosi toimiva yhteisö, että siinä on aina ollut hirveän selkeät omat roolit kaikilla, kuka hoitaa mitäkin. Ja sitten taas tässä omassa musiikissa on niin paljon enemmän sitten kädet mullassa se niin kuin ihan biisinteonkin kanssa. Niin se on tietty tosi iso ero. Ja sitten myöskin se, että nyt tässä on hommassa, että mä oon pomo, ja se oli vähän niin kuin vaikeatakin aluksi niin kuin tajuta, että mun pitää tehdä päätöksiä ja niin kuin kantaa niistä vastuu, ja mun pitää sanoa niin kuin viimeinen sana, että miten joku asia menee, että mikä on meidän niin kuin keikkasetti ja kuinka paljon me keikkaillaan ja niin kuin ketä ihmisiä palkataan vaikka teknikoksi mukaan, ketä niin kuin soittaa bändissä ja niin kuin tällaiset jutut, mitkä on ennen hoidettu niin kuin demokraattisesti.
Miltä se tuntui toi vastuu? Sanoitko sä, että tuntui pelottavalta?
Ei välttämättä niin kuin tajunnut sitä edes ensin, kun oli niin kuin tottunut toimimaan bändissä demokraattisesti, että kaikki saa sanoa. Ja sit yhtäkkiä huomasin, että vähän silleen, että hetkinen, et, niin tosiaan munhan pitää tämä asia päättää.
Huimasko?
No ehkä vähän joo. Sitten mä oon kuitenkin aika kiltti, että sitten jos tulee jotain ongelmatilanteita, niin mä ikinä niin kuin haluu loukata ketään tai sanoo jotenkin tiukasti tai ankaristi kenellekään. Kun mä haluan aina, että kaikilla on kivaa, että kaikilla on hyvä fiilis. Sitten kun aina ei vaan voi olla hyvä fiilis, niin se on mulle tosi vaikeaa. Mun täytyy välillä tuottaa jotain niin kuin negatiivisiakin tuntemuksia.
Et ole kuitenkaan valinnut pakenemisen tietää, että puhelinkin ja verhotkin ja ei mitään yhteyttä.
No en, mutta myös tässä niin kuin soolobändissäkin musta on ollut kauhean kivaa, että niistä soittajista, mulla on ollut samoin soittajia osaksi alusta asti, niistä on tullut kans silleen vähän niin kuin perheenjäseniä, myös heidän niin kuin vaimot ja lapset ja kaikki, mä tykkään ottaa kaikki niin kuin mukaan siihen, siihen hommaan, että oltaisiin niin, kuin niin sanotusti bändi, kun se on se niin kuin jotenkin tapa, millä mä osaan toimia.
Palaan vielä sinne parikymmenen vuoden päähän ja nykyhetkeen. Mitkä asiat tuntuu samanlaisilta, mitkä asiat tuntuu erilaisilta? Onko asioiden arvo muuttunut?
No, ei oikeastaan. Se on edelleenkin niin kuin melkein tärkeintä se fiilis, mikä saa vaikka jostain niin kuin keikoista. Ei se muutu miksikään. Ja se on niin kuin uuden musan julkaiseminen jännittää edelleen yhtä paljon. Se joka kerta on niin kuin se olo, että olisi ensimmäistä kertaa julkaisemassa jotain.
Jännittääkö sitä samoja asioita siinä julkaisemisessa?
No, joo, kun siis no... Sitten se on hassu semmoinen, mihin ei niin kuin totu ikinä, että kun on jotkut biisit ollut niin kuin tosi pitkään silleen omaa omaisuutta, että niin kuin hyvin pienellä porukalla niitä on työstetty, että miten se yllättääkin joka kerta, niin kuin, että ei herra, jestas, joku muukin saa kuulla nämä. Mutta mulle, että se on hyvä, se tarkoittaa, että sillä asialla on niin kuin merkitystä.
Liittyykö tuohon alastomuuden tunne?
No joo, tietenkin. Totta kai liittyy, että kyllähän niistä tulee sitten aina paljastaneeksi jotain itsestään. Mutta sekin on vähän semmoinen asia, mihin tottuu. Että en mä niinku pelkää, että ihmiset niinku lukis mua kuin avointa kirjaa, jos ne kuuntelee mun biisejä.
Oma tavalla aika niinku... Aika hurjaa tavallaan se, että se alastomuuden tunne...
Tämä sanon vielä tuohon sen, että se on oikeastaan niin kuin, se on vähän niin kuin pakko, että jos sä haluat tehdä jotain sellaista, mikä niin kuin resonoi jossain ihmisissä, niin sen asian on niin kuin pakko olla jollain tasolla totta, niin silloin siihen on niin kuin pakko laittaa jotain niin kuin itsestään, koska usko täällä kokemukset on aika universaaleja, mitä tulee vaikka niin kuin ihmissuhteisiin. Ihmiset käy läpi samoja asioita.
Onko siinä keskeistä nimenomaan tavallaan se, kuitenkin tuntuu, että jos sä laulat kaupassa käynnistä, se on myös melko universaali juttu tai niin kuin näin edespäin, mutta nyt puhun vertauskuvallisesti siis, niin samastuttavaahan se on, jokainen tietää mistä tässä on kyse, mutta että jotenkin siitä on vaikea kuvitella, että nyt CityMarketin automaattisesti aukeavat ovet, niin olisi semmoinen juttu, joka olisi, hei, tämä osuu nyt johonkin, vaikka se on niin tavallaan totta. Että onko se niin jotenkin, mä mietin nyt alastomuusaspektia, että onko se jotenkin semmoinen, että onko se taika siinä, että sä annat itsestäsi jotain sellaista, joka jolla itselle jotenkin niin oikeasti painava merkitys? Minkä antamista joutuu arvelemaan, puntaroimaan?
No, en mä tiedä, kun ne on harvoin ihan niin kuin yksi yhteen omasta elämästä, niitä silleen niin kuin paketoidaan vähän eri lailla, näkökulmia muutetaan ja asioita muutetaan. Et en mä nyt sitä ikinä ajatellut, että nyt ihmiset tajuu niin kuin mitä.
Meidän on itse asiassa enemmän tunnepuolella, niin kuin tavallaan niin. Semmoinen, että jos sanat jotain semmoista, mikä tuntuu niin. Jollain tavoin vaivainnuttavalta, meet semmoiseen maailmaan, mikä tuntuu.
Sehän on just parasta. Ne on ne yleensä, mitkä onnistuu parhaiten, mitkä herättää sit eniten ihmisistä fiilistä.
Mitä sä luulet, miksi se on niin?
Pitää nyt vähän, kun kysy jotain jotenkin, muotoilla jotenkin eri tavalla.
Otan itse myös huikana. Mutta
mä sanon sen sit noista niinku koskettavista teksteistä, että mä kuulin just jonkun biisin, missä oli silleen niinku, oli niinku pelkkiä vertauskuvia, että silleen haaveiden silmaa ja siltaa ja unelmat ja meri ja taivas ja tähdet ja diu, niin niistä ei niinku saa mistään kiinni. Et toki noita asiat voi olla mukana, mutta on hyvä, että siellä on jotain ihan konkreettista. Esimerkiksi se, että just niinku pysähdy liikennevaloihin tai niin kuin pöydällä on muruja. Et se on se, mistä ihmiset saa niin kuin kiinni. Että hei, mä tiedän tuon tilanteen. Se ei tietenkään voi olla pelkästään tuommoista niin kuin konkreettisten asian esittelyä, mutta tota, olen huomannut, että se niin kuin niiden yhdistelmä on yleensä aika tehokas. Että on joku sellainen konkreettinen asia, mistä ihmiset niin kuin saa kiinni. Mä oon ollut tuossa samassa. Mäkin oon pysähtynyt kerran niin kuin liikennevaloihin ja tajunnut jotain. Että mä tiedän, miltä tuntuu, kun on niin kuin, ei jaksanut siivota keittiö aamulla, että mikä fiilis siinä voi olla takana.
Mä muotoilen nyt uudestaan sen kysymyksen ja vedän vähän mutkia suoriksi. Osaatko sanoa, miksi uskallus vetoaa?
Aitous vetoaa. Se, että sä oikeasti paljastat jotain, mikä on niin kuin totta. Niin se on hyvin luonnollista, että sellaisen tartutaan. Tässä maailmassa kun niin paljon niin kuin sälää ja infoa ja kaikkea taukkaa ja niin kuin kaiken näköistä liikkuu niin kuin joka paikassa niin kuin mediassa ja somessa ja niin kuin leffoissa ja telkkarissa ja niin kuin joka paikassa. Että sitten kun joku oikeasti kertoo jotain niin kuin paljasta itsestään, niin kyllä se kiinnittää huomion.
Koska se liittyy luottamukseen myös jollain tavoin?
Se voi olla, joo. Ja plus, että ne on tosiaan niin kuin vaikka me voidaan olla jostain omasta kokemuksesta, niin ne on sitten vaan monesti aika universaaleja, että ihmiset käy niitä samoja keloja läpi.
Laura Närhi, valtavasti kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.